Eplier Azatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlenmeni ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 31-nji ýanwar, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda hepdeniň esas temalary: Susanna Türkmenistanyň internet hyzmatynyň hili we azatlygyň okuwçylarynyň bu baradaky pikir garaýşlary. Halkara hukuk toporlarının yıllık kasavatlarına Türkmenistan'ın alan ornuları, Türkmen Rus katnaşıkları, Türkmenistanlıları Bebek Khanı'dan mazarı senli Kemra Volyanlı gaydilyan para ve beylekler var adı gurrun eder. Şeyle de sizlerin dünya Türkmenleri gepleşikimiz dinlerdiniz. Ozalı günün sağladın mühüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Siriýanyň iň uly esasy pozisiýa topary Jenewa gelýär hemde Siriýada konflikting soňlanandygyny hakykatdan hem görmek isleýändigini aýtdy. Ýönüniň bemganyň aýrylyk etmegini käder Şweýsar şäherine geçen gepleşikleri hakykat ýüzünde gatnaşyp gatnaşmajakdygy aýdyň däl. Ýokary gepleşikler komitetiniň sözçüsi Salim Almuslat 30 ýanwarda Riyatdan gelip Damask hökümet türmelerine saklanylan aýarlary we çağalary boşatmaly we daşyga bolan yerlere kömek eltilmegini ýol açmalydy. Ýogsan bolmagyny ol gepleşikler üçin öňünden hiç hil şert goýulmaly däldigini hem nygtap geçdi. Saudi Arabistan tarapından gollanylan ýokary gepleşikler komitetiniň gatnaşygy Siriýanyň 5 ýyllyk raýy duruşyny soňlamak baradaky gepleşikleriň rawaşlygynyň esasy bolup pikir edilýär. Bu toparyň delegasiýasy Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hem siýasy hem jeňçi garşydaşlaryny özüne alýar. Bemganyň geçen aý kabul eden rezolýusiýasy ähli taraplar derrew daşyga bolan ýerlere insanperwerçilik kömeklerinin geçirilmegine ýol açmagy, bekanun tutsak edilen adamlar boşatmagy we asuda adamlaryň ýaşaýan ýerlerine edilýän hüjümleri togtutmagy çagyrdy. Şweýsiýanyň paýtagty Stokholmda neonasistler diýip ananylan onlarça ýüzü perdeli erkek migrantlara hüjüm etdi. Şweýsiýanyň polisiýasy 30 ýanwarda uly bir topar çogun adamlary bosgunlara hüjüm etmäge çagyrýan listowka ýaýradanlygyny aýtdy. Saýatlar ol adamlaryň daşary ýurtly diýip bilinen adamlara fiziki hüjüm edenliklerini gürrüň berdiler. Emma polisiýa hiç bir hüjümi tasdiklamady. Ýüzü perdeli adamlaryň polisiýa bilen çaknaşygyny görkezýän wideo ýazgylar peýda boldy. 2015-nji ýylda Şweýsiýadan 163 000 çemet adam gaçyp atalga soradyp. Prezident Barack Obama Nikepte Birleşen Ştatlarda musulmanlara karşı retorikanın yokorlanmasının arasında din adatlığının koruğunu durup prezident hükmünü Amerikan metcidine ilkinci safar eder. Aktam Obama'nın 3. fevralda Baltimore metcidine İslam cemiyetine varıp o yerde cemaat liderleriyle gürleşöktüğünü söz sözlecektüğünü aydiyar. Prezident Obama bundan ön Amerikanlara yüzlenip oları siyasetçiler hasta Respublikanlardan prezidentliğe dalaş ediyen Donald Trump tarafından ayrılan anti-musulman sözlerden yüze kurmaya çağırıptı. GPR Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Türk polisiýasy bir adam aýdylmagyny görä adam gaçakçylygy üçin tutsak etdi. 30 ýanwarda türk kenarlaryna çökön gemide adamdan 39 migrant soltany bir nese çağı helak boldy. Olar Gresiýa aşmakçy bolupdylar. Türk resmiýleri öýlerini Aýwaçyk kurortunyň golaýynda 75 adam halat edilmeklerini emma çökön gaýmenin içinde galan adamlaryň hem bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Türkiýanyň Anadolu habar gurlugy aman galanlaryň Owgansanly, Siriýeli we Myanmarly bosgunlardygyny habar berýär. Migrasiýa barada halkara guramasy ýanwar aýynda bu ýerden geçse bolup 250-den ograk adamyň helak bolanyny aýdýar. Guramanyň maglumatyna görä 2015-nji ýylda bu ýerde 805 adam ölüpdir. Geçen ýyl deňiz arkaly Ýewropa aşan migrantlaryň sany 1 milliondan aşdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi 29 ýanwarda Rus sory Türk howa giňişligine geçeninden soň Orsetiň ilçesini çagyrandygyny aýdýar. Ministrligiň 30 ýanwardaky beýanatynda Orsetiň Su 34 sorunyň Rus hem ingliz tillerinde berilen bir näçe duýduruşa garamazdan Türk howa giňişligine girenini aýdylýar. Ankara Türkiýedäki Rus ilçesini çagyryp bu düzgün bolmagyny bir protest bildirdi we onu ýazgardy diýip beýanatda aýdylýar. Kazakstan'ın polisiyası Orsiyet ile yakın katnaşıktaki bay biznesmeni tutsak etti. Bu arada yerli metduat haber veriyor. 30 январда Чимкентте кесирилген юрит операцияда тустак эдилген 4 адам арасында юрдун эң улуу пиво заводунун жерине кетирүүчү директору Токтар Тулешев кем бар. Казак медиаси ичери иштер министрлигинин расмисине салгыланып, полициянын тутулган адамдардын үйлөрүнөн ва иш жерлеринен түпөңлөрү ва неше маддаларын тапканын хабар берген. Министрлик ул адамдарга нем айып билдирилгенин айтмады. Тулешев дүйү ортосунда жерлешкен террорчулук кооптор анализдер мерказынын Казакстандын аки идарасына жол башчылык эдер. Шейле де Тулешев ортосунун парламентине ыктысадый кызматташтык ва дин барада кеңеш маслахат берди. 30 январда Москваның Демиргалык күнінің орны Докмос стаханасында болуңғы үшегін шөкмөңіне кетірен янғынның 10 қадым сол саны 3 шағы хелек көлі. Орсеттің дерінгі комитетінің мағылматыны ора янғының білкастын от верілмегі ада келенсіздік себеплі болуын олмау мүмкін. Юрдың адым хукуклар ойынша амбудсманы өлөнлерің арасында 3 шағаныңда бардығының ой педалырың мигрант ешілердіғын айтты. Янғын 3000 квадрат метр ере яйрады ой 10 сөндірмеу үшін 5 сағат керек көлі. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olur dilen sizi yoksun anı uğrağın tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepte'nin cem programımızı dinleyersiniz. Şu hepte Adatlık'ın en köpe kolon makarlarının başını Türkmenistan, interneti, yürütüle, pes saklayarlar diyen atılan çap edilen sin çeker. Bu makalı adından hem görünüşü yali okucuların adatlığın Türkmenistan'ın internet hizmeti var adı açan formuna gelen seslenmeleri fikir arayışları esasında tayarlandı. Eyhem okucular ne için internet yürütüle pes saklanılıyor deyip fikir ediyorlar. Eğer biraz izah etsek Kurbanguly Berdimuhammedov hakimiyet başına gelenine Türkmenistanlılara internet el yeterliliğini vaada veripti ve bu meselede Safar Murat Niyaz Devrindeki internet çakliliği ile dengeştirilenine sayınçıların fikirlerine göre ulu öğürlüsü kollu. Emma Türkmenistanlıların dine internet hizmetini el eyhem kuhili internet hizmetini isleyene mengdiyar. Adatlığın forumuna koşulan Türkmenistanlıların bu aradaki fikir arayışlarını kardeşim Merdan Sarıyev'den dinleyelim.
Türkmenistan'da internetin işleyişi sizi kanaatlandırıyor mu? Adatlık Radyosu'nun adathabar.com web sahipasında orta atılan bu soru okuyucuların arasında ulu kızıklanma ve seslenme dörüttü. Forumda öz fikrini kaldıranlar bir taraftan yurttaki internetin tizliğinden şikayet etseler, beylik taraftan onun bahasının kımmatlığından zeyren yerler. Didar adlı okuyucumuz öz tesvirinde Türkmenistan'da internet juda pes işleyer. Aşgabat'tan çıksan 4G yoğum, ova yerlerinde 2G zordan işleyer. Diyen olsa, student lakımlı okuyucumuz dünyada en kımmat internet bizde. Kımmatlığına layık tormasız işleyesedi. Google'a bir soru versen, ertir alyarsın cevabını, deyip yazar. Kabir okuyucularımız geçen yılın aprelinde Türkmen Alim 52 Sputnik'in kosmosa uçurulmağı bilen hem yurdun internet ulgamında hiç yıl onaylı ütkeşmelerin göze eğilmeyendiğini ayrıtin belleyerler. Türkmen adını alan okuyucumuz internet ören kımmat ve hiç yıl işlenok dövür ütmeğin deregini izah ediyar. Sputnik uçtu, kovu işler deydiler, tersine voldu. Deyse, Yuska lakamlı okuyucumuz Bolonok işleyişi, tormaz, Sputnik'in peydatı neymi? Diyen soruyu orta atyar. Forumdaki tesvirlerin arasında yurttaki internetin yürüyte maksat bilen pes derecede saklanyandığını öngü sürüyenler hem bar. Azi, lakamlı okuyucumuz, interneti kovu işledip bolyar. Yönü Türkmenistan'da internet kovu işlese, adamların içecek zatları köp. Deyip tesvirini köp nokot bilen cemlaptir. Türkmenistan'da interneti azatlığa girmesinler deyip kımmat ediyarlar. Bu orsa Interpol lakamlı okuyucumuzun pikiri. Foruma gelen tesvirlerde Türkmenistan'da internetin kovu işleyendiği, kanaatlanırlı del diyenlerin olsa öz telefonlarında kabir noksanlıkların bulmağının mümkündüğü var adakı karayışlar hem var.
Kardeşim Merdan Sarıyev dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki internet hakkında fikirlerini aydayan okuzularımız Facebook, VKontakte saytlarına kemken. Bunlar bilen tanışmayı sizin ödünüze koyuyoruz. Şu kepti halkara hukuk toparlar, Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House kurum olarken yıllık kasabatlarını çap ettiler ve olurdu Türkmenistan'ı iddia konulardan yer veriliptir. Odal adam hukuklarını orayan Human Rights Watch kurumasının Türkmenistan'a veren bakası var adı Kärdesim, sähran berjek maglumatyny bilelip dediňlärin.
Hasabat, şahsiýet, kultur, raýat jemgyýeti, medeniýet we maglumat azatlygy, hereket azatlygy, din azatlygy, siýasy tutsaklar, mejburi ýitirimlik, adam gynamasy diýen ýaly bölümlere bölünip, burda ýyllar boýy dowam edip gelýändigi aýdylýan esasy tendensiýalara baha berilýär. Häkimetler dürli toporlaryň we adamlaryň bosunlukdaky dissidentleriň garandaşlarynyň şol sanda daşary ýurtlarda okuyan studentleriň siýahat etmegine girdilen resmi bolmadyk eden etdilikli gadaýynlygy saklap galýar. Human Rights Watch hurumasynyň täze hasabatynda nutulmagyna görä türkmen hökümeti tutsaw etmegi daşary ýurtlara siýahat gadaýynlygyny siýasy 3 almagyň guraly hökmünde ulanmagyny dowam etdirýär. Hasabatda Türkmenistanyň adam hukuklary meselesindäki çemeleşmesinde göde iýilen täzelik, ýagny Aşşabadyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeweleri konferensiýasyna 12 ýylda ilkinji gezek öz delegasiýasyny iýberenligi, daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny giňeltmegi dowam etdirendigi hem bellenip geçilýär. Emamoga garamadan bu ýitgeşmeleriň adam hukuklary reformasynda uly bir özgörüşlik döretmändigi aýdylýar. Adam hukuklary boýunça ýetýärli wekiliň ombudsmanyň wezipesini döretmek planlaryna garamadan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň kömekçileri çäksiz häkimetiň we türkmensanyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uruna doly gödäwçiligiň hödýerini görýärler diýip hasabatyň şahsiýet kulty diýilip atlandyrylan bölümünde aýdylýar. Hasabatyň raýat jemgyýeti bölümünde yurt içinde garaşsız guramaların işlemeğinin adattan daşar yağdayda kıyınlaştırlandığı aydılsa, metbuat ve mağlumat adatlığı bölümünde yurtta metbuat erkinliğinin düyüpten yoktuğu belleniyer. Hasavatın siyasi tutsakları mecburi yitirimliğe ve adam kıyınalmasına bağışlanan bölümünde siyasi matlaplı ayıplamalar esasında türmeye basılana mengdeyen onlarca adamın türmedeki ıkvalı varıdı, onların maşalı ağzalarına hiçbir mağlumatın berilmeyendiği belleniyer.
Kärdesim, sähranyň dediňiz. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşýän Freedom House, ýagny azatlyk uýgurmasy geçen ýylyň dowamyny dünýäniň 72 ýurdunda azatlygyň derejesi aşak gaçdy we diňe 43 ýurtda ýokarlandy diýär. Täze hasabatyň esasy gelen netijesine görä, sosial gowgolonlaryň turmagyndan edilýän gorku orsiýeti Hatay we beýleki awtoritar rejimleri başga pikirlere has ýol semeleşmegi we olar has aşak basmagy terdi. Täze hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistany aýratyn üns sörlýär we olar dünýäniň siýasy hem de raýat adatlyklary boýunça iň erbet ýurtlarynyň oňlugyna girýär.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst.
Merkezi Aziýada Türkmenistany we Özbegistany azatlygyň derejesi boýunça ýamanyň ýamany diýilýän ýurtlaryň arasynda oran berildi. Bu olaryň tutuş dünýäde iň pes baha alan ýurtlaryň oňlugyna girýänligini görkezdi.
Which means the 10 countries that have the worst score in the entire world.
Deep Freedom House, ýagny azatlyk uýgurmasynyň barlyk gödäwçilik direktori Jennifer Dunham azatlyk radiosyna aýtdy. Hasabatda azatlygyň derejesi berilen ýurtlaryň arasynda Türkmenistan bilen bir hatarda Owganistan, Azerbaýjan, Belarus, Iran, Irak, Kazakstan, Orsiýet, Täjikistan we Özbegistan bar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şu hepdeniň esas temalarynyň ýeni biri boldy Rus türkmen gatnaşyklary. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Aşgabatda türkmen kardeşi Reşit Meredow we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşikleri boldy. Bu temadan giňiş maglumat kardeşim Merdan Sarifdan alalym.
Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere beren interwýusunda türkmen resmiýetleri bilen beýlik meseleleri bilen birlikde Owganistandan awadan howp barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Lavrov Owganistandan gelip biljek terror howplarynyň nese gaçakçylygynyň öňüni almak ugrunda hyzmatdaşlyk etmek üçin daşary işler ministrliklerinin, güýç edarlarynyň we howpsuzlyk geňişleriniň arasynda anyk planlaryň bardygyny aýtdy.
Те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, террористическая угроза и наркотрафик.
Орс дипломаты Ашхабадын Түркмен-Оган серхедини беркитмек угрундагы тагаларларына Москванын көмөклөшүп билжектигини беллеп, сол бир вакытта да көмөгүн диңе колдоо мәтәстик болондо берилгендигине хем беллиди.
Знаете, помощь предлагается в тех случаях, когда в ней есть необходимость.
gepleşiklerin dowamında Aşgabat türkmen häkimiýetleriniň Owganistan bilen serhediniň howpsuzlygyny üçin etmek goýunça döwrewap tehnologiýalar arkaly alyp barýan goşmaça çäreleri barada maglumat berdi. Egerde bu tagallalarda Russiýanyň gorlugy gerek bolsa biz elbetde munyň bilen gazaklanarys. Emma ýene bir gezek ýatlatyp geçesim gelýär. Bugun türkmen häkimiýetleri özleriniň Owganistan bilen aradaky serhedi nähil berk saklaýanyny barada jikmejik maglumat berdiler. Biz hem şundan uğralıp hereket ediyoruz.
Подробно рассказали о том, как надежно закрывают границу с Афганистаном. Мы из этого исходим.
Gepin gerdisine göre ayatlatsak, Owganistanyň Türkmenistan bilen 744 kilometreden gowrak umumy terhedeniň ýakasyndaky demirazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamında ýaragly toparyň hüjümleriniň güýçlenmeginiň ýurdun howpsuzlygyna öhüm salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlendi. Şu aýyň başynda Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň GDA ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Strelnik Russiýanyň Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň ýurda girmezligi üçin Owganistan bilen serhedini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny mälim etdi. Strelnik Moskwanyň türkmen partnerlerini Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň terhit gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýändigini aýtdy. Şol wagt Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Rus resmiýetiniň bu çykyşy we teklibine hiç hili resmi reaksiýa bildirmedi.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Saryýew diňlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolýan ýaly şeýle halkary aýdymlyk guramasy dünýäniň 168 ýurduna geçirilen barlyklar esasında korrupsiýa görkezdesini çap etdi we onuň Türkmenistany iňňizde gorunlardan ýer berilipdir. Bu hasabata geçmeden öň Adatly radiosynyň okuwçylarynyň Türkmenistanyň korrupsiýa paraxorlyk barada Adatly radiosynyň web saýtyna açylan formy beren pikirleriniň käbiri bilen tanışyp geçelim. Nowat kardeşim Merdan Tariftan.
Türkmenistanda para ikinci dilyaly durmuşumuza girdildi. Bu mergen atly okuyjymyzyň ýakynda Türkmenistanda para nirede duş gelýärsiňiz? Sorugy bilen açylan formumyzda galdyran tesiri. Orta atylan bu sorug Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň arasynda uly seslenme döretdi. Oňa gelen jogaplaryň arasynda Türkmenistanyň durmuşynyň durly pudoklaryndaky korrupsiýanyň derejesi barada pikirler orta atylýar. Para Uly Paraverdiýew, lakamly okuyjymyz özüniň güwrümi tetwirinde Türkmenistanda her bir adamynyň doğulan günündün ölümine çelinip paradan ejir çekýändigini belläp, 20 dagy maddany özünde jemleýän tanawy getirýär. Para Gulinin sanawyna görä, bäbegiň sagaman dogulmagy we gelini dogry teredilmegi üçin doktora para bermeli. Detsatda beýlik çağlar teredilse ýaly teredilmegi üçin terbiýeçilere we müdire para bermeli. Mugullimin çağanın bilimini üstün düşürmezliği üçin para vermeli. Yokuru kucağına girme üçin para vermeli. Keselleten doktorun doğru dermanları yazmağı üçin para vermeli. İsten kovulmazlığı üçin para vermeli. Uluğuna hasabı koyma üçin para vermeli. Bir yakinin ölen olsa, onun ölümüne hasabı aldırıp mazaristanda yer tapma üçin para vermeli. Ölüğinin hatirisine doğa dilek ettirecek olsan hem para vermeli. Para Uly Paraverdiýewiň pikirleri beýleki okuyjylarymyzyň arasynda da seslenmeleri döretdi. Foruma gatnaşan okuyjylarymyzyň käbiri bolsa, Türkmenistanda para nirede duş gelýärsiňiz diýilen soragyň ýalňyş goýulandygyny, hakykatda para nirede duş gelmeýärsiňiz diýen soragy goýulan bolsa, onda jogap bermegiň aňsat boljakdygyny nygtaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Saryýew diňlediňiz. Transparency International Uramati 27 yanvarda 2015 yılda 168 yurtta geçirilen bağırlarlarının neticelerini yani yılın korrupsiya görközdesini çap etti. Türkmenistan korrupsiya görközdesini 154. oran alıptır. Merkezadi yurtlarının beyaştikim korrupsiya indeksinin aşağı bölümüne deyip Transparency International Uramati'nin regional koordinatörü Svetlana Savitskaya Adatlı radiyasına etti.
They are all at the bottom of the CPI table, which is a signal that corruption...
Berlin bahalarının pesligi korrupsiyanın giyin yayranlığını, çün kök uranlığını ve merkezi adedi, izgidir hiyasiyete geçenliğini anladiyar.
It's deeply engraved and it has systemic nature.
Deyip olay etti. Savitskaya'nın tasdiklamağına göre 2012 yılın meri Merkez Aziya yurtlarının hiç yerine korrupsiyanın azalmağına ulur özgörüşlük bolmadı ve tutuş devitte korrupsiyaya karşı görüş durgunluluğuna galiyar.
I would call it stagnation all over the region, but also...
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan Hepte'nin Zem programlamanın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşimimiz var. Men nöbeti Türkiye'de kavarçımız devlet baykanı verip şu yerde sizle hoşlaşarın. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıksal fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyo'nun dünyanın dürlü yerine işleyen, yaşayan, okuyan Türkmenler var adakı. Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlak hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşimimizin bugünkü teması doğrular çeklendirmesi ve reaksiyalar. Son yıllarda Türkmen sahanın hayatlarının en çemesi iş, oku ve yaşamak maksadı bilen dürlü yurtlara gittiler. Oların ağlavasının zahmet migrantlardan ve studentlerden avaratı kaydılıyor. İyse, yurtta doğruların satı ile mağlanışıklı girdilen çeklendirmeler, daşarı yurtlarda işleyen Türkmen sahanın zahmet migrantlarına ve bilim alayan studentlere nehili tehir getiriyor. Olar bu tehli düzgüne nehili reaksiyalar. Şeyle'de Türkmenistan'dan girdilen dolar çeklendirmesi, daşarı yurtlar bilen durmuşu bağlar olan maşallahlara nehil tesir getiriyor. Azatlık Radyası Dünya Türkmenler Gepleşiğinin inhaşı unki sanında Türkmenistan'ın dolar kadagançılığının daşarı yurtlar bilen durmuşu bağlar olan hayatlarına getiriyen tesirini unuttiriyor. Çok ötürçörümüz Türkiye'de yaşayan, işleyen, okuyan illeşlerimizden Gülvahar, Aycan ve Beneş Dağlar. Çok ötürçör hemeniz Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selam.
Gülvahar, ilki onu senden başlayayım. Senin ha tehlişinli Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında katınıp sökdüğü ediyen kamersantlardan, tezirlerden, sökdüğü yerlerden hava bu doğrular kadagançılığı nehil tesir ediyor size?
Şu an senin ne diyeceğimi bilemem. Biz sökdüğe gidip geliyor. Sökdüğe gidip gelenler için vize kart açılmalı diyorlar.
Vize kart diyeniniz şu bank kartı şeyler mi?
O bank kart açılmalı diye. O bank kartım hükümet buraya da işleyen veya aile almanın pulun var da bu getirilen banka boyunca veriliyor. Ondan sonra...
Her zaman bilen o bank visa kartını, kredi kartını
he? O hem ekşi alını hükmen devlet hükümette işleyenini görkezmeli.
Hükümette hükümette işleyen o var Gülvahar. Tezirler sevdi var.
Hükümette o işleyenler. Onun şu vakti verden pulumuzu, manadımızı banka koyan yağdayımızı da. Dışarı yurtta o pulumuzu çeken yağdayımızı hem dışarı yurttaki bank hem Türkmenistan'ın içindeki öz bank bizden patent alıyor. Mesela diyelim bizim 100 olur mu? Bize elimize gelince 90 olur mu oluyor?
Komisyon alır da, tölük alırlar he?
Oo, şu arada hitten 10 olur hasarını kimden sormalı?
Onu bu pul iyi vermeli, vaat etmeli olsa o mesela ne el çözüyorsunuz? Bu karayı alayan ya da birine karayı sargan adamlarınıza pul iyi verecek olsanız Western Union'un üstünden dağıttan olur ne el ediyorsunuz?
Western Union'un üstünden pulun iyi verebiliyor. Yönü senin hükümetin koyan nırkı boyunca. Doğrum ile iyi verebiliyor. Ben manatla vermeli. Taşarıyordu da hükümetin bir bakası oyuncu pulu alabiliyor.
Çok devletin kesinlikle narkı ne ama gası pes mi?
Yoga 3,5 manatı hükümetin bakası.
Hı
hı. Şu an hükümetin bakası şu anyalık doğursa da 50'nin anadan beğerden 5 manattan burada olur. Yine de nehilim olsa bizim gibi sevdiğe gidip geliyor. 5 manat için kötülük veren halka oluyor. Evet daha dallık bize inanan adamlar izne pul uğratacak olsam kösenç. Anadan uğratacak olsam kösenç. Her şekilde kösenyaz yani. Bilmez ama çıkış yolu ne ehlip olur, ne emedileceğini bilmez. Zaten yanımıza 5 kapık da var. Yani o kapımız ama kalmadı elimizde. Bilmez.
Hormat radyo dinleyiciler, mehriban doğanlar siz Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması doğrular çeklendirmesi ve reaksiyalar. Gepleşiğimizin mekmanları Türkiye'de yaşayan, okuyan şeyle de Türkiye bilen sevda tercihçilik ediyen Türkmenistanlı illeşlerimiz Gülvahar, Aycan ve Begenç Dağlar. Onun sözünün umutunu hazır. Student yaşlarımızın vekili Begenç'e vereli. Begenç'in sen Türkiye'de okap veren Türkmenistanlı studentlerden.
Allah.
Şu Türkmen sanına dolar çeklendirmesi studentlere nehil tesir etti? Sizin aranıza nehil reaksiye dörüttü? Şu arada mağlumat veriyorsun dünya Türkmenlerine.
Önden var Urlakan aladalanma dörüttü gel oturduk. Ayda 1000 dolar vermeye hem kayır studentlere yetenek döküm. Çünkü her studentin okuyan bölümünün bakaları tapavutlu olan son. Önden var aladalanma dörüttü gel oturduk. Şimdi her vakti dolar vermeyen yatırmağından son. Yani biz kaç hayran aldık. Ne için böyle dağıtları oluyor ki? Yani çıkalga nerede kaydık? Bu çeklendirmeden ziyan çeker adamların sahne en çeme kök. Yani sahnardan kök. Türkiye'de okuyanlar ve işleyenler ve Ukrayna'da böyle Rusya'da okuyanlar. Ukrayna'da böyle Rusya'da okuyanların meseleleri bizimki de hem kendir deyip fikir etti. Yani çünkü oğlanın okul tölevleri ve gündelik durmuş için gerekli pul gündelik durmuş bizimkiden. Türkiye'den has kummat deyip bil yani bilişime göre. Ya
Ukrayna'da orada, Rusya'da böyle Rusya'da okuyanlar diyecek
oluyor. Oh, oh, oh. Her ayda oğlanın suyan pulları bizimkiden has kök olan oğlanın problemi. Bizlerim köktür deyip fikir etti.
Çok teşekkür. Onu hazır şutayda sözün avutunu Aycan'a verili. Aycan inha özün yağlı Türkiye'de işlep görün Türkmen sanına zahmet migrantlar var. Köpsem özün yağlı şol Türkiye'de maşkalalarda öylürdü işleyen Türkmenlerden. İndi sizin durmuşunuzu gönümel gıdıklanları yan doğruların kadalan edilmedi. Size ne ahil tesir etti?
Bize katıl şey gıyın oldu. Şimdi biz bankadan koy veriyorduk pullarımızı. Oradan dolar alıyorlardı. Şimdi banka meselesi çıktı. Biz dolar iverlerimizde orada manat veriyorlar onlara. Arzan bahadan alıyorlar. İndi komisantlarla ivermemiz.
Ha, ellerini verecek kolyanlar adamla onu söylüyorum şeyle mi?
Allah.
Ha, olur pul alıyor mu onun? Etedip veren için sizin pulunuzu.
Valla alıyorlar 100 dolara 3 dolar alıyorlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mikrofonda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması dolar çeklendirmesi ve reaksiyalar. Gepleşiğimizin mihmanları Türkiye'de yaşayan, okuyan şeyle de Türkiye bilen sevda tercihçilik edeyen Türkmenistanlı illeşlerimiz Gülvahar, Aycan ve Begenç Dağlar. Çok öteşer, nimet mi ne çözülmeli bu mesele?
Edilerdir Türkiye'de iş ve lafasada okuğunun kaptalından okuğumuza da Allah'ın tesir edecek ya da...
İş taptırıyor. Ama gözleyen dedi Begenç.
İş o diyene taptırdı. Ne yapıyor? Katı az pul ürünü taptırdı. Ya. O da hem hüküme taptırdı. Ne yapıyor?
Onun için
sul kart üstü ürün iyi verilecek değil. Yani mesela de İngiliz kavakta çözülüyorsa o olacak. Çünkü hazırdan maskalalarından pul alacak olup gören okuçular, studentler katıken. Ondan sonra onlardan iyi veren manadını hükümetin belli bakatı ürün verecekleri belli mi? Kaç onda da bizim aradalanmalarımız var. Belki haz kımmada satılacak mı? Karabağ'dan bakatından, hayt bakatından satılacak. Sulam aladalarımı dörekler bizde.
Mesela bir bank var, başka bank yok diye bir kart var. Başka küçük bank yok. Berde kıyalak ya da dışarı yurttak kıyalak. Onun neşten bank yok. Bir bank var, Türkmen bank. Senin şuna bağlısın. Başka yer bağlısın. Diyelim ki Türkiye gittin, Orfe gittin. Tapal yok, Nirek gittin. Şuradaydak bir banktan. Elindeki Türkmen kartın ile bunu çekebiliyorum. Yani ona 1% var. Komisyon alıyorlar.
Hem bankadan çekip biniyor mu ama onu?
Şunyalık kıyalar. Ne açı doğru onun bizden bile yapacak. Önce aşağı yukarı çekiver görüyorumda. Ne sevde kaçacağım olsa anne.
Hem bankalı İbala şu yoktur kartların.
Ne diyen bizimkiler mal yalak. Ne ama deyseler he ho o deyip şuna inanıp şuna gidip diyorlar. Aşağı yurtta çekilen pullan senden prosent alınanlar. Hem haberi yok bizimkiler. Şunyalık.
Ava sekoteşler Gülbahar, Aycan, Begenç, Cemlal'in onunla sekoteşimizi, gepleşimizi. Bundan sonra şu dolar çeklendirmesi dışarı yurtlardaki işleyen, okuyan, yaşayanlara on öyle yağdaya getirirler yağlı, sorurken ziyan vermedi yağlı, devam etmeli. Şunun çıkarılması nerede? Hava?
Ruhat ürteniz ben burada atlaşmasın.
Hava öyle.
Visa, master, kartyalı, halkara, pul transfer edici, kurgamda. Şu vakit içinde geçmen gelmemizde hiç saat, yani sebep olup bilme sokman biz vizise karışmalı derdik yani. Men talih toplumunda aydın bilgisini...
Yön geçirmeli diyen ha Begenç?
O birey yandan geçirilmeli. Bu sistemeler halklara, dışarı yurtlarda en çeme yıllardan var devam edilirken. Biz dışarı yurtta çıkanımızdan sonra bunlardan havardar olduk. Bu sisteme biz has önden geçecek has bu vardı. Türkmenistan'da akmaç kalağımızın yurdun içindeki enflasyadan çeken ziyanı bir tarafa ve hazır ki orada pulu transfer etme için Urlakan koşar diyen çeker.
Hava onu Aycan neyem etmeli, nehil çıkalga tapmalı. Sen fikrin oraya çıkalga nerede neyem etmeli?
Benim fikrim granitaları açmalı, 3 ayda gidip gelmeli, giriş çıkışı anksatlaştırmalı, halkının yardım kendini kovalaştırmalı, halkını düşünmeli.
Sava gül basar, ondan sen cemlek koyuyor şunun kıyette şimdi.
Ne kalga tatmalı? Ne kalga tatmalı? Kalga, ben fikrimce var. Yankı yolaşlamadan bir işi alak. Granitaları açılsa, serhetlerimiz, sizin dışarı yurtta yaşayanlarımız, işleyenlerimiz, yurduna arkayın gelip gitse, sizin ekonomiyamızdan kovalaşır. Dışarı yurtta işleyenler yurduna puldaşır. Yurduna puldaşır da için hem hükümetimizden birazcık ayağa kalkar. Şunlar birazcık bizim dışarı yurtta adamlarımıza kömek edip, birazcık elimizden tutsalar, sizin yurdumuzdan kalıp gider. Adamlarımızdan yol alır.
Kulakar Sağcan, benim sizden sağ ol. Azatlık Radyası'nın şunki getirişine katlaşıp, veren malumatlarınız çünkü sağ olun.
Size kutu sağ olun.
Sağ olun.
Soyumuza ne?
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.